Ne? Hazır ne var? Neler gördün? Hazır kay sigreste. Burası. Okay. Tutto lì postero.
Izpiti, študentje, statut in univerza. V prejšnji oddaji smo problematizirali novi statut Univerze v Ljubljani. Dotaknili smo se določenih sprememb, ki se tičejo delavcev v univerzitetnem polju. V tej ediciji pa bomo ob pogovoru s študenti, ki so bili udeleženi pri sprejemanju novega statuta, naslovili še nekatere druge problematike. Najprej o tem, kako je potekalo usklajevanje novega statuta, še preden je bil ta sprejet prejšnji torek na izredni seji Senata Univerze v Ljubljani. Več o tem nam pove Matej Drobnič, predsednik študentskega sveta Univerze v Ljubljani.
Statut se sprejema v dobri dve leti. Začelo se je v bistvu z javno razpravo, kjer so bili pozvani vsi študentje Ljubljanske univerze, da bi podali svoje mnenja oziroma predloge. Potem smo imeli pa tudi sestanke z vodstvom predstavniki študentskega sveta oziroma tudi senatorji, zdaj na koncu večinoma senatorji, kjer smo pač komentirali predloge oziroma probali spremeniti njihove predloge.
Ker se počasi bližajo zimski izpitni roki, lahko kot istočnica za premislek najprej služi sprememba režima opravljanja izpitov. Izpiti kot taki pomenijo zaključek nekega določenega obdobja študija. Na njih se preveri določeno znanje pod načeloma enakimi pogoji za vse udeležence in tako dalje. Določena točka, ko se je začel sistem opravljanja izpitov spreminjati, je bila uvedba bolonske reforme in skrajševanje celotnega trajanja študija. S tem na novo vzpostavljenim pravnim okvirom delovanja univerzitetnih študijskih programov se je spremenilo tudi selekcioniranje v določen program vpisanih študentov. Namesto usmeritve pred vpisom in posveta s profesori na oddelku tako prvi letnik ponavadi velja za tistega selekcijskega. V drugem primeru pa se selekcija izvaja pri določenem predmetu v prvem in drugem letniku, pri katerem se seznam literature veča do skrajnosti, s čimer se sama struktura smiselnega povezovanja snovi že skoraj poruši. Kakšne so konkretne spremembe, ki glede opravljanja izpitnih obveznosti uvaja nov statut, nam pove Matej Drobnič.
Ja, zdaj glavne spremembe za študente so, kot je že znano, na pomanjšanje števila izpitnih rokov na petkratno opravljanje izpitov. Ja, pač najbolj problematičen za študente je predvsem zaradi krčenja števila možnosti opravljanja izpitov, ne, iz šestkrat na petkrat. To se mi zdi ena izmed večjih problematik.
Za mnenje glede novih sprememb v statutu, ki se tičejo študentov, smo povprašali tudi vodjo resorja za študijsko problematiko na študentski organizaciji Univerze v Ljubljani, Luko Žusta.
Zdaj, ta spremenjen pravni okvir je bil, spremembe so bile v bistvu na treh področjih. No. Eno je malo bolj negativno, to je, da se študentu vzame en rok, se pravi na koncu izmed, je imel do sedaj šest možnosti, od zdaj naprej jih ima pet možnosti ponavljanja izpitov na posameznih, na pristopu na posameznih izpitnih rokih. Druga večja sprememba je, da se lahko študent podaljša svoj status zaradi upravičljivih razlogov. Tretja, več kot enkrat, no, do zdaj lahko samo enkrat iz upravičljivih razlogov. Tretja večja sprememba je pa v bistvu ta, da bodo imele vse članice univerze predstavnika študenta v upravnem odboru. To pomeni, da bo ne študent, do zdaj pa niso imeli študenti možnosti na vseh članicah biti predstavniki v tem organu, no, od zdaj naprej je to nuja.
Kako pa so bili s spremembami seznanjeni na ključni študentje? En vidik nam pojasni študentka filozofske fakultete.
V resnici s tistim, kar sem bila jaz seznanjena prek naših študentskih predstavnikov, je bilo tako, da je najprej prišel prvi predlog ven in so se nekateri študentski predstavniki in profesori nanj odzvali. Predvsem se je v študentski javnosti izpostavljalo krčenje števila izpitnih rokov in pa kazen za študente, ki bi na izpitu opravili, oziroma izpit opravili zelo, zelo nizkim povprečjem. In da ne bi bila kazen, da se jim vzameta naslednja 20-letna roka. Tisto ne bi nas študente pozvalo k temu, da se opremo takšnim spremembam, ampak potem nekako zvladalo zatišje in smo čakali, kaj se bo s tem zgodilo. Vmes so nam študentski predstavniki govorili, da so poslali amandmaje, da obstajajo neke nove zadeve, ki kažejo, da se bo stvari spremenile, da bojo pozitivne in tako dalje. Ampak da nam jih ne morejo povedati, ker bi to vplivalo na potek samega sprejemanja statuta. No, potem smo pa prejšnji teden zvedeli, da je predlog statuta bil sprejet, da ga morajo potrditi sam še upravni odbor Univerze v Ljubljani, da je to zgolj formalnost in zvedeli smo končno, katere so tiste spremembe.
Spremembe v statutu uvajajo na posamezne fakultete organizacijsko obliko upravnih odborov. Tam se bodo lahko naslovili tudi pomisleki glede režima opravljanja izpitov in smiselnosti razdelitve semestrov ter drugih problematik. A kakšna so v prvi vrsti sploh pričakovanja o zastopanosti študentov v odborih, pove Matej Drobnič.
Pa tudi en velik plus in sicer to, da smo študenti polnopravni člani akademske sfere, se pravi, da smo vključeni tudi v upravne odbore članic. Ja, pričakujemo, da bo dobro da se bodo vse članice držale statuta, se pravi, da bo na vsaki članici v upravnem odboru tudi en študent, ki bo imel seveda polnopravno članstvo, se pravi, da bo imel enako vreden glas ostalim članom upravnega odbora.
Problematiko zastopanosti študentov v upravnih odborih namori še tudi Luka Žust.
Zdaj, to je to, da smo študentje dobili predstavnika v upravnem odboru, ne, velja po mojem mnenju za eno zelo veliko strateško potezo. Pravniki, posebej v kazenskem pravu, ne, dostkrat rečemo, da mora biti med tužnikom in tožencem obstajati neko enako sorožje. Ne. In v tem primeru to orožje predstavlja informacije. Zdaj, vsi študenti, ki bodo študent predstavnik ne, v upravnem odboru, bo kar naenkrat imel možnost vpogleda v veliko informacij, ki bo tudi kasneje ostalim predstavnikom, študentom, prišlo zelo prav. Tako da jaz mislim, da je to ena velika sprememba, ki se bo na marsikjerem področju lahko še odražala.
Nazadnje pa smo vprašanje glede zastopanosti študentov v upravnih odborih postavili študentki na filozofski fakulteti.
Jaz na žalost nisem uspela dobiti dokumenta, kjer je bilo napisano, kakšno bo to število, ampak glede na prakso, do sedaj predvidevam, da bo ta procent zelo majhen, da bo kakšen študent na upravni odbor in da bo procentualna zastopanost zelo nizka. Se pravi, da karkoli bi študenti želeli preglasovati, kakršnekoli negativne odločitve, bi želeli upravni odbor sprejeti, zelo težko to dosežemo. Že s samim preglasovanjem, kaj šele s prepričanjem, ker najverjetneje bo večja zastopanost strani zaposlenih, predvsem pedagoškega kadra, tako da ja, če se bojo pač oni odločili sprejeti kakšno škodljivo stvar, ki bo imela slabe finančne posledice za samo fakulteto, bo zelo težko to preglasovati.
Upravni odbori bodo torej ponudili določeno možnost študentom, da se preko njihovih predstavnikov odprejo razmisleki o študentski problematiki. Kakšne možnosti pa še obstajajo, da bi se v univerzitetnem polju zahtevalo razmislek o nečem, kar se dotika študentov? Na primeru sprejemanja statuta nam to pove Matej Drobnič.
Zdaj, glede na to, kakšne so bile začetne ideje, se pravi, da bi imeli 4 izpitne roke, od tega 2 plačljiva, 2 brezplačna, in pa potem vmes, ko so bile te tudi absurdne kazni, mi zdi, da smo dosegli relativno dober izid. Pač pri pogajanjih je tako, da en del oziroma nekaj se da dosežiti, status quo bi zelo težko obranil, zdaj kar se tiče pa raznih demonstracij bi pa težko komentiral.
Tako se torej spremenjen statut nanaša na študente. A kaj je sploh danes še študij? Študij kot tak je skoncentriran na samo zaključno delo v obliki diplomske naloge, če na primer govorimo o dodiplomskem študiju. Vmesno obdobje pa je obdobje učenja tehnik za prepoznavo določenih problemov in njihovo problematizacijo, ter izoblikovanje študenta v specifičnega intelektualca za določeno področje. Skončano diplomsko nalogo vstopi študent na trg delovne sile in v določeno polje, ki se nanaša na njegov naziv. A če si tekom študija ne pridobi zadosti socialnih povezav, bo svoje diplomsko delo težko objavil v kakšnem zborniku ali v obliki samostojne knjige. Še težje pa se bo zaposlil na področjih v okvirih, katerega bo lahko uporabil skozi študij naučene tehnike problematiziranja. Nastopili bodo tako politično-kulturni boj za možnost pisanja in znanstvenega publiciranja ter na vse zadnje možnost za dostojne delovne pogoje. V času se torej čas trajanja študija krajša. Univerza se odpira z novimi tehnologijami in pojavi, kot je na primer vseživljenjsko učenje, z njimi pa se razširjajo pedagoški odnosi, zaradi česar prihaja do zatona neke klasične študijske oblike. Statuta ni spisal vajenec Amadej.
Dej, sam sanja se ti, ej.
Oh, shit, stari, veš, kjere sanje. Bili smo na univerzi in je prišel dekan in je imel v rokah kost.
Kaj pa univerza? Veš, tisti feeling, ko si želiš, da bi bile samo sanje.
Gremo radio student, gremo radio student, gremo radio student, gremo radio student, student.